Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, čítam od 29. verša po verš 40. Ako sa priblížil k Betfage a k Betánii, k vrchu pomenovanému Olivovi, poslal dvoch učeníkov a povedal: choďte do dediny, ktorá je naproti, keď vojdete do nej, nájdete osliadko priviazané, na ktorom nikdy nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte. A ak sa vás niekto spýta, prečo ho odvezujete, tak to poviete: Pán ho potrebuje. I odišli tí, čo boli poslaní, a našli všetko, ako im povedal. Keď odvezovali osliadko, povedal im jeho majiteľ: čo odvezujete to osliadko? Odpovedali: Pán ho potrebuje. A priviedli ho k Ježišovi, položili svoje rúcha na osliadko a posadili naň Ježiša. Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste. Keď sa však už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, a volali: požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom, pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Ale niektorí farizeji zo zástupu mu hovorili: majstre, zakáž to svojim učeníkom. Odpovedal im: hovorím vám, ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, učíš nás aj cez tento text, aby sme mali vo veľkej vážnosti tvoje príkazy. Keď nám povieš niečo, čo sa nám zdá málo dôležité, možno niekedy to prepočujeme a celkom vedome sa tvárime, ako by také slovo nemalo pre nás význam. Potom prichádzajú iné prikázania alebo upozornenia z tvojich úst, ale keď sme sa nenaučili byť verní v malých veciach, nebudeme vedieť plniť ani tie väčšie. Preto umožni nám dnes, aby sme sa pri každom aj tom najdrobnejšom tvojom zjavení, tvojej pravdy a tvojej vôle nechali zastaviť tebou, započúvali sa do toho, čo nám hovoríš, a aby sme tvoju zjavenú vôľu pre nás prijímali ako tvoje prikázanie, ktorému máme byť poslušní. Amen. Prečítam teraz z listu Rímskym z kapitoly 8, 27. verš. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce. Najprv z textu, ktorý som čítal z Evanjelia podľa Lukáša, kde som jeden verš prečítal zle, ale už som sa nevracal k tomu a neopravoval som ho hneď, ale teraz ho opravím, tak najprv sa k tomuto textu máme nechať priviesť Pánom. Ktorý text, ktorý verš som prečítal zle? Je to verš 'keď jeho majitelia sa pýtajú, čo odvezujete to osliadko.' Ja som povedal, že sa to pýtal iba jeden majiteľ. Teda tak som to prečítal, zle som videl na ten verš. Po tejto oprave, ktorá nebola nejaká svojvoľná, alebo ani ten omyl môj nebol náhodný, môžem povedať prvý odkaz Boží v súvislosti s dnešným posolstvom. Znie tak, že máme byť bdelí pri každom fakte, pri ktorom nás zastaví Pán. Nerátal som s tým, že sa pomýlim, ale aj toto dal Pán nám ako príklad. Máme byť bdelí pri každom fakte, pri ktorom nás zastaví Pán, lebo nám sa zdá, že vieme prečítať dobre všetky fakty v živote. Najmä, keď sú nám známe. Mne sa zdalo tiež, že dobre prečítam ten text, že dobre vidím na ten verš, ale keď som ho čítal, už som videl, že sa mýlim. Nechal som si to teda po dočítaní, aby som sa nezastavoval v texte tú opravu. Teda približujeme sa k určitým faktom, k jednému sme sa už približili. Majitelia, všetci ľudia sveta, každý jeden človek je pre Pána dôležitý a je majiteľom nejakých faktov. Hebrejský výraz pre slovo je aj vec, aj nejaká skutočnosť, aj slovo. A my sa pri tom máme zastaviť, a teraz konkrétne pri tom fakte, majiteľ alebo majitelia. Všetci majitelia, taký je to fakt, majú prístup na svete alebo budú mať k Božej pravde, k Božiemu slovu. O to sa Pán postaral cez svojich učeníkov a ďalej sa o to stará. Čiže prvý fakt je, každý vo svete bude mať prístup k Božiemu slovu, ale nie každý ho príjme. Pri prvom počúvaní ten, ktorý už bude môcť počuť Božie slovo, sa zachová možno tak, ako tí majitelia. Prečo mi beriete moje nazeranie na svet? Prečo mi tie osliatka, alebo to jedno osľa beriete? Čo s tým chcete urobiť? Prečo mi moje názory, moje myšlienky, moje presvedčenie berieš? Čo s tým chceš robiť? Ja mám na svoje názory, na svoje osľa právo. Teraz, kým budem pokračovať vo vysvetľovaní, potrebujeme sa ešte s tým pojmom fakt inak vyrovnať. V roku 2016 bol vyhlásený, alebo bolo to tak uvedené na internete, že najpoužívanejší termín počas celého roku bol termín postfaktuálna skutočnosť. Po faktoch prichádzajúca. Postfaktuálna fakt, aj faktum môžeme povedať, ten výraz latinčiny. A postfaktuálna skutočnosť začali vysvetľovať psychológovia je taká, a bolo to aj pre nich dôležité pochopiť, ktorá už neberie do úvahy len fakty, ale hľada aj niečo, čo je nad tými faktami. To je postfaktuálna skutočnosť. Už vedec sa nechce orientovať len v hraniciach vedy, ale prijíma už aj ten pohľad ponad vedu. Čo vlastne by sa mohol, a to nie tak cez tie princípy vedy dozvedieť viac o živote, ale nejako inak a nevie to povedať ako. Takže postfaktuálna skutočnosť, to aj svet o tom vie, že tu nastala, že aj veda začína tápať a už nie je si istá na svojom základe, už je rozkývaný ten základ. A ďalšie príslovie latinské hovorí, čo je rozkývané. A to je také príslovie. Fakty sú rozkývané, posolstvo sa deje. Čiže keď fakty sú rozkývané a posolstvo, zjavené slovo, inak povedané slovo sa stále deje, čo chcel ten múdry človek, ktorý si zapamätal také príslovie, povedať a odovzdať ďalším generáciám? To, že na faktoch a na vedeckých poznatkoch nemožno postaviť pravdu. Jeden slovenský filozof, volal sa Igor Hrušovský, v roku 1972 písal list Alexandrovi Matuškovi z nemocnice, z infekčného oddelenia. Pretože Igor Hrušovský bol veľmi uznávaný filozof a kým bol zdravý a pôsobil na fakulte v Bratislave, na Univerzite Komenského, tak kým bol veľmi známy alebo na pevnom základe mal postavenú svoju teóriu určitú vedeckú, tak bol si istý tou teóriou a kým bol v spoločnosti tak prijímaný, že je si istý a kým nebol ťažko chorý, tak ani nepotreboval nejak pochybovať o tom, čo vyskúmal v oblasti filozofie alebo v ďalšej, ktorej pôsobil. Ale v momente, keď ťažko ochorel a ležal na infekčnom oddelení, tak potreboval niekomu niečo napísať o svojom stave. Nazval to spoveď. A už vedec prechádzal k inému typu myslenia. Potreboval sa niekomu vyspovedať. On hovoril, že potrebujem sa ti, Šaňo, zdôveriť. Smerom k Alexandrovi Matuškovi. A zdôveril sa s týmto. Ja som si to vypísal opäť, ako mnohé veci vám čítam, že si to najprv vypíšem, aby som nehovoril nejak len veci, ktoré ja to nejako posuniem na spamäť do iných polôh. Takže v rámci tej spovede Igor Hrušovský, filozof, ktorý predtým prísne racionálne premýšľal, napísal toto. V tom, čo som naštudoval a čo som doteraz všetko vypracoval v rámci svojich systémov, v tom všetkom zisťujem, že vždy je napokon rozpor. A ja zisťujem, že to, čo sa nám zdalo zrejme niekedy a v podstate dosť pevne postavené, to nie je pevné a my sa toho nikdy nemôžeme zmocniť. A ja mám z toho depresiu. Čiže zopakujem to inými jeho vetami, ktoré som si tu tiež napísal. Hovorí, narkotizujúce kúzlo takejto vedeckej aktivity vyviera z toho, že sa nám zdá, že sa môžeme zmocniť pravdy, ktorá, stačí ju len odhaliť, je niekde na blízku, teda toho, čo ešte nie je zrejme, sa môžeme zmocniť a to je to narkotizujúce kúzlo vedeckej aktivity. A ja zistujem, že sa toho nikdy zmocniť nevieme. Len čo sa toho zmocním, už to zase nemám. A už je tu nejaký rozpor v tom. A znova, a ja mám z toho depresiu. Potom, ešte jednu vetu, taký je môj osud teraz, to slovo použil. Taký je môj v nemocnici osud. Roky a roky som sa usiloval čo najprecíznejšie postihnúť racionálnu stránku existencie a teraz zisťujem, že to nie je možné. Čo mám robiť? Ja som v tom období, asi rok potom alebo dva, stretával Alexandra Matušku, som vám to raz hovoril, na bratislavských uliciach a viem, kto ma k tomu pomkol teraz už. Pán ma pomkol, choď za ním a pozoruj ho. Ja som bol aj zvedavý na toho literárneho kritika, ktorého som zrazu živo videl, ako chodí, pričom sa pristaví. A tak som ho asi pol hodiny sledoval po tých uliciach a zrazu mi zišlo na um, či on vlastne má pevný cieľ pred sebou. Lebo tak, ako kráčal, sa mi videlo, že tu sa pristavil tam, tu si niečo obzrel, ale zistil som, že podľa tých jeho výrazov tváre, podľa toho výrazu tváre, ktoré sa menili, ako keby o niečom premýšľal a stále to mal aj nemal. No takže to je to spojenie Hrušovský, Matuška, od toho prejdeme zase fakty a ako to súvisí s tým osľaťom, o ktorom som čítal Lukášovi. Po ešte jednej úvodnej vete už poviem vám, ako to súvisí s tým Lukášom a s tým osľaťom. Vedci prišli aj na to, že každý fakt a každú skutočnosť zo života možno analyzovať. Možno rozobrať na súčiastku. A dokonca trúfalo povedali, že keď nejakú situáciu doma rozoberáte, či už tak nejako jednoducho, alebo vedci tým aparátom vedeckým, tak keď to rozoberáte, analyzujete, tak si nájdete systém, metódu, ktorá vám bude pasovať, do ktorej vložíte rôzne pojmy a tú situáciu pekne si rozanalyzujete a potom znova zložíte. Ale jednu vec, a už prejdem k Biblii, museli neskôr priznať. Ale takéto analyzovanie, to je analyzovanie stroja, nie človeka a živej skutočnosti. Lebo stroj stojí, auto, ty ho rozoberieš, to auto, a keď stojí stále, znova ho zložíš. Ale ako náhle osliadko, už prejdem k zvesti biblickej, má majiteľ ako ten stojací fakt, alebo ako fakt, ktorý používal v rozmeroch svojej existencie a svojho poznania ten majiteľ. Používal ho len na to, na čo on vedel, v reáliách svojho života. Ako náhle to osliadko použije niekto, kto sa nepohybuje iba v reáliách, tých hraniciach nášho racia, tak zrazu sa z toho osliadka stane niečo iné. Čiže prejdeme teraz už pomaličky k tej zvesti. Keďže od vedy už máme sa pohnúť dnes naozaj k tomu, čo je nad vedou, a už aj vedci, ako som pri tom Hrušovskom povedali, to chceli, tak máme tu vlastne veľmi jednoducho v Biblii vysvetlené to, čo vedci nevedia vyskúmať za celý svoj život. Rozobrať, už len dve, tri vety k tomu takto a už ideme k tomu čistejšiemu jazyku, rozobrať niečo, to už vieme, a zložiť nie je problém, keď je to bez pohybu a keď to neprešlo cez nejaké iné situácie, udalosti. Ale aj živá vec, psík alebo človek, keď pôjde do vojny a sa vráti z vojny, je už iný človek. Už jeho duša nie je tá istá, ani jeho stav organizmu, ani mysle. Takže len tak rozobrať človeka nedá sa, keď neberieme do úvahy, čím prešiel za určitý čas. Čiže aj faktor času musíme zobrať. Ale neberú do úvahy vedci faktor večnosti. A faktor večného slova, to nevedia zobrať do úvahy, lebo nemajú ho k dispozícii. No a teraz, ako sa má vysvetliť Lukáš, 19. kapitola? Keď pán Ježiš povedal, povedzte majiteľom, aby to osliadko vám dali a vy mi ho priveďte, odviažte ho. Znamená to, odviažte ho z tých pravidiel, tých reálií, ktoré sú tu. Musíme to naše slovo nechať uvoľniť, ktoré používame, zviazané v systéme našej reči. Uvoľníme to slovo, tie fakty, odviažeme ho, ako to osliadko, pán ho osedlá, to slovo, tie naše používanie našich pojmov, našu reč, a vráti nám ho. To osliadko on vrátil, povedal a vrátite ho. Ale ten fakt osliadka, keď sa vrátilo, už sa nedal tak zanalyzovať a rozanalyzovať, ako sú ľudia zvyknutí. Čo sa totiž stalo? Keď pán Ježiš, už teraz nepoviem, si sadol na osliadko a vošiel na tom osliadku do Jeruzalema, že sa s tým osliadkom už niečo stalo, to nebudeme teraz si už veľmi do šírky vysvetľovať, len to jedno povieme. Keď by niekto sa potom opýtal po vrátení osliadka, aké je to osliadko, tak čo si myslíte? Ľudia, ktorí by mali už tú skúsenosť, že pán Ježiš si ho vypýtal, šiel na ňom do Jeruzalema, potom bol ukrižovaný, by o tom osliadku hovorili v reláciách do toho momentu, alebo by začali od toho momentu hovoriť. No to je osliadko, na ktorom sedel ten požehnaný pán pánov kráľ, nakoniec bol ukrižovaný, udialo sa to, že bol vzkriesený. No to je toto osliadko, to už je iné osliadko. Už o tom osliadku môžeme len v súvislosti s pánom hovoriť. A tak teraz s každým slovom, ktoré človek používa, s každým jedným, musíme narábať len tak, že musíme to slovo hovoriť v súvislosti so slovom Božím. Lebo každé slovo ľudské má byť naplnené pravdou Božieho slova. Čiže kto nie je naučený vložiť slovo človeka do súvislosti s večným slovom Božím, tak nerozumie zmyslu života. No a teraz, čo nám pán hovorí, ktorý máme už jasno v tom, že to, čo nazvali teraz len pred dvoma rokmi postfaktuálnou skutočnosťou ľudia, znamená, preto pán už hovorí, že aj vy budete musieť uvažovať po tom, čo fakty znamenali doteraz, čo znamenajú odteraz, a odteraz znamenajú jedno. Musíte ísť k zdroju života, aby ste sa naučili správne hovoriť a premýšľať. Jan 7. kapitola. Zdroj života. Tam je uvedené v 7. kapitole, 37. verši. Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ak niekto už nie je spokojný s tou rečou suchých faktov a ak nie je spokojný aj s tým, čo predvádzajú umelecké diela, filmy dnes, divadelné predstavenia, že je tam síce veľa hravosti, veľa možno múdrosti, veľa invencie umeleckej, ale stále to nie je ono, ako keby sa to netriafalo do pravdy, tak nech príde k Ježišovi a napije sa. nech príde k Ježišovi a nech povie, neviem hovoriť správne, neviem správne premýšľať. Bádam, skúmam, kde je tá pravda života, ako Pilát povedal, čo je pravda. A neviem prísť na koreň veci. No a tu sa zastavíme. Keď ti to konečne povie v pokore človek, učiteľ, profesor, to je jedno, automechanik, virtuóz hudobný, neviem prísť na koreň veci. Už som bol pri tom, ako povedal Igor Hrušovský, a zase je tu nejaký rozpor. Zase som neschopný. Tak povedz znova, poď k Ježišovi a aby si prišiel na koreň veci, tak dovol Ježišovi, aby, a to je v liste Rímanom, som to už čítal v kapitole 8, aby ti vysvetlil 27. verš z listu Rímanom z kapitoly 8. Čiže my už sme na ceste spásy. Už nie sme v tých dejinách, ktoré človek si zobral do rúk a vedie ich ideologicky a nejako inak, filozoficky, politicky, ale sme v dejinách spásy. A teraz Pán Ježiš hovorí, lebo už sme teraz na pôde biblickej, toto všetko vidíte, vedci nevedia, trápia sa, majú depresie, sú na infekčnom oddelení, ale vy poďte jednoduchý krok k Ježišovi najprv, stále najprv k Ježišovi. A on vám povie, napite sa živej vody. Ja vám, dajte mi tie svoje fakty, tú svoju reč, cez modlitbu. Pri mojom slove už viete, že treba sa modliť, Pane, tvoje slovo je pravda. Tak teraz mi daj, Pane, po tej modlitbe slovo živé. List Rimanom, kapitola 8, odpoveď Pána Ježiša, ako ti dá slovo živé. Inak nie. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce. Tak odpoveď Pána Ježiša pre pokorného človeka, ktorý prišiel už k Pánu Ježišovi, už ho začal počúvať, bola takáto. Chcem skúmať najprv tvoje srdce. A vtedy človek buď povie, skúmaj, Pane, a poznaj ma, aký som. Lebo tu je uvedené, ten, ktorý skúma srdcia najprv, vám bude pomáhať a Duch vás svätý bude viesť už ďalej a prihovárať sa dokonca za vás. Ale najprv polovička verša je dôležitá. Takže sme najprv pri tej druhej časti výchovy. Si pred Pánom Ježišom, teba poznám, ty si tak poprosil, Pane, daj mi vodu živú a ako ty budeš postupovať, tak sa budem správať. Ako ma budeš ako dobrý učiteľ viesť. Takže skúmaj moje srdce, si povedal. Ale to Duch tak skúma a iný preklad hovorí, skúma záhyby srdca. My sme hovorili lôžka srdca, lôžka myšlienok, môžeme povedať. Tak keď začne skúmať záhyby srdca teraz Duch Boží, čo sa bude diať s poslucháčom? Utečie? Pane, odtiaľ skúmaj potiaľ, 13. komnatu zatváram, neotvorím, Pane, ani tebe. Nepreháňaj, povedzme to so mnou, skúmaj, mne stačí iba trošku, vyskúmaj len niečo. Keď niekto pred Pánom Ježišom nechce, aby ho Pán preskúmal skrz naskrz, keď nechceš podľa Malachiáša 3. kapitoly, aby vošiel do svojho chrámu Pán ako práčov luch a ako oheň, tak jednoducho nikdy nespoznáš Pána Ježiša a nepochopíš Božie cesty. To budeš mať len predstavu o Pánu Ježišovi, keď ho nenecháš, aby ti skúmal záhyby srdca, len predstavu a zlú predstavu. A budeš ty viesť Pána Ježiša svojimi aktivitami svojho šťastia. Budeš mať na miesto stola osudu, podľa Izaiáša 65. kapitoly, stôl šťastia, stôl Gáda, nie stôl Menimu. Takže ako teraz sa má to ďalej diať, tretí krok? Predpokladajme, že my sme tí, ktorí sme povedali, skúmaj aj záhyby srdc, Pane. Ja sa už dám preskúmať, už, hoci ty mi povieš, že všetko som zle robil, už som na to pripravený. A keď mi povieš, že musíš obmeniť a vymeniť celú moju myseľ a celú premeniť, som pripravený a poviem ti premeň. Tak sme, povedzme, v tom štádiu, že mu to povieme. Tak Job 28. kapitola nasleduje, prvý verš. Čiže teraz už nehovorím o tých, čo povedia, že neskúmaj. My to hovoríme, skúmaj. Job 28. kapitola, prvý verš hovorí nasledovne. Naozaj striebro má svoje nálezisko a i zlato má miesto, kde ho ryžujú. Zlato má miesto, kde sa vydobíja to zlato. Kde ho čistia, inak povedané tiež. Je nejaké miesto, kde budeš ako zlato sprobovaný. Kde je to? Najprv v tvojej rodine. Keď má byť čistený ten, ktorý ku pánu Ježišovi prišiel, aby ho pán Ježiš napojil živou vodou, aby mu premenil reč pozemskú na nebeskú. A keď už povedal, skúmaj záhyby mojich vecí vnútorné, tak najprv máš začuť, tie záhyby ti bude skúmať v rodine. Medzi tebou manžel a tebou manželka. Vy si musíte otvoriť záhyby srdca. Nebudeš ich otvárať pred milenkou alebo pred susedkou. Najprv pred manželkou, manžel. Záhyby srdca. Ste jedno telo. Otec, dcera, otec, syn, syn, otec. Ste jedno telo. Záhyby srdca. Sestra so sestrou najprv. Záhyby srdca. Duchovný dom začína budovať pán Ježiš. On uholný kameň hlava každej rodiny. Boh otec je. Preto nazvaný otcom, že má tvoriť stred každej rodiny. Ty si otec náš, my sme hlina. Izaiáš 64. No a teraz nálezisko zlata je rodina najprv. Obyčajná rodina, nie Hollywood medzi hercami. Nie tam budem zlatom, nie tam sa na mňa nalepí nejaké pozlatko a ešte nastriekajú mi nejaký sprej. V rodine, no ale v rodine, otvoríš záhyby srdca. Manželke, manželka tebe. A ty ďalší. Ja si myslím, že neotvárajú si záhyby srdc dnes ani kresťania v rodinách. Preto nemajú ani večeru pánovu pravdivú v rodinách. Nie je to už v zbore. Ale pán povedal, duch skúma srdcia, daj si ich vyskúmať, aby ti mohol potom pomôcť. Lebo len do vyčistených tvojich všetkých záhybov duch vojde a do vyčistených dá živú vodu, nezmiešajú s nečistou. Aj o oleji, nebudem to hľadať, posvedzujúcom sa píše, nesmieš ho hoci ako zmiešať. Nie, že niekto zavolá, potri sa olejom, zober z kuchyne z linky nejaký, alebo ja ťa potriem nejakým. Je rozpis pomerov presne, jak má vyzerať svätý olej. A je napísané, neskúmajte iný olej a neskúšajte nejak pospájať iné vône. Takže teraz, ohyb srdca, alebo záhyb srdca sa otvára. Predpokladajme, že naše rodiny sú také. Rodičia, deti, manželia medzi sebou, prípadne súrodenci. Čo nasleduje? Pán Ježiš nie len tak ťa ako zlato čistí, že ti určil miesto Job 28.1, ale Job 38.16 teraz. Stará zmluva je čitateľná novozákonným jazykom. Hneď povieme prečo. Job 38.16. Prenikol si už k prameňom mora a poprechádzal si sa po dne prahlbiny, hovorí Jobovi ten, ktorý ho chcel vyučiť už tej novozákonnej hĺbšej pravde, Elihu. Čiže, čo to znamená? Ty si prenikol k záhybom svojho srdca až k prameňom mora, sa povie to inak. Čo je to prameň mora? To je to podsvetie. To je to, o čom sa v Biblii neraz píše, tam, kde nikto nevie preniknúť, nazýva sa to dnes nepresne peklo. Podsvete, zostúpil pán do podsvete a aj tam kázal tomu nášmu mŕtvemu ja a každému, kto je mŕtvy. A zhromaždil na určité miesto aj tých, čo sú mŕtvi, a teraz nebudeme duchovne hovoriť toto ďalšie, čo je, povedzme, na inokedy potrebné ešte rozobrať si. Ale teraz, pán, keď si mu otvoril záhyby srdca, sa začne prechádzať, lebo máš v sebe prahlbiny hriechu, zakorenené. V hlboko v tebe, vo mne, boli pri hlbokých koreňoch tvojho pyšného ja, hlboko neviditeľné tie podsvetné myšlienky od zlého. Hriech, porušenosť tela. Tam had zasial niekedy to slovo, skúmaj všetko racionálne. Veď toto povedal z tej veľkej univerzity sveta, lebo strom to sú inštitúcie. To nie je strom, kde had sedí. To sú inštitúcie, domy, úrady, kde s malým B sú ľudia bohovia a mohli počúvať Boha správne a reagovať na Božie slovo, ale aj veľký strom poznania sú ateistické univerzity, inštitúcie. Tie miesta, ktoré mali zodpovedne riadiť správcovstvo mať nad zemou. No a teraz prechádzaš sa po tých prameňoch každý toho svojho vnútorného človeka. Bojím sa tam prechádzať, lebo čo ja tam nájdem? Smetisko, nevybuchnuté nálože. Ja keď ich odistím sám, tak proste výbuch nastane, umriem. Ale Pán ich odisti. Pán tie hlboké v tvojich zákutiach duše, srdca odisti načasované bomby, lebo had načasoval tam míny. Ty ani nevieš, že sú tam načasované dávno. Kedy, pri akej okolnosti vybuchnú v tebe vášňou, chorým citom. A Pán hovorí, aby ste nemali choré city, vášne. Ja musím to odistiť, tie všetky míny, tie bomby nevybuchnuté. Takže ideme k tomu, prechádza sa teraz Pán. A keďže prechádza sa, otvorme si prvú Mojžišovú, 3. kapitolu, 8. verš, lebo to je poprepájané, to je protoevanjelium tam potom prvotné. Prechádza sa Pán a zrazu už hovorí, aby si sa nezľakol nie po podsveti s tebou, ale po záhrade. Lebo on ti záhradu pripravil. 3.8. Neviem, či som 3.18 povedal. 3.8, hej? Prvá Mojžišova 3.8. Keď začuli kroky Hospodina, tí, čo zhrešili, čo si už nechali tam nainštalovať časované bomby. Keď začuli Adam a Eva kroky Hospodina, že sa približuje Pán po tej prahlbine pod dne mora a tu v záhrade ide to skúmať, nemáš niečo tam už vložené? Tak čo urobili? Hospodin sa prechádza za podvečerného vánku, lebo Duch Boží kontroluje všetko aj tam. Po záhrade a človek sa skrýl a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady, medzi ďalšie inštitúcie, medzi ďalšie nejaké ideologické, múdre nejaké poznatky. Takže poradili Adamovi a Eve psychológovia, sociológovia, filozofi, vedci, to sa skrý do našich faktov, tieto zvládnu. Máš v sebe niečo takto načasované, že ty všetko zvládneš? Dobre je to načasované, len treba si to ideologicky zdôvodniť cez určité fakty, racionálne k tomu dospiem, ako Igor Hrušovský písal, ale tu sa prechádza Hospodin. No a teraz čo? Štvrtý krok, predposledný máme. Už predposledný. Čo sme urobili? Keď nám už Pán povedal, neboj sa, ty si síce padol do prahlbiny, do podsvetia po hadovom pokušení, naozaj reálne si padol do podsvetia, padol si do toho podsvetia, do prahlbiny, ale ja, keď k tebe prichádzam a sa blížim s milosťou, si vytiahnutý do záhrady. Tak sa neboj, keď ja ťa súdim. O to teraz ide, lebo tu je tá kríza človeka. Že ja ťa súdim v podsveti, v prahlbine, aby som ťa tam odsúdil a nechal. Ja ťa súdim v záhrade milosti. A keď v záhrade milosti, tak Pán Ježiš hovorí, alebo Boh hovorí skrze slovo, ktoré poslal, vyťahujem ťa z hrobu, tam umrieť musíš s tými zámermi, s tou ideológiou, aj so svojím náboženstvom a pomýlaným kresťanstvom. Ale pozri sa, pretože si slabý, krehký človek, z prahlbiny som ťa skôr, než si sa stihol zľaknúť smrteľne, vyťahol do záhrady, aby som sa ťa opýtal, kde si? Kde si človek? Kde si Adam? Čiže prečítame si to. Máme ten krok už za sebou, tretí. Hej, sme v takom štádiu, že sme sa nechali k živej vode pozvať Pánu Ježišovi. Dal sa nám napiť, zahyby srdc sme otvorili. V zahyboch srdc sme našli len zlé veci, načasované bomby. Zľakli sme sa, že sme v priehlbine a zahynieme. Satan nám to húčal zľava do ucha. Pán Ježiš hovorí, nie ste v prahlbine, už vytiahol som vás, som sa poprechádzal po prahlbine mora. No a už sme v tej reálnej situácii, predposledný krok. Kroky Hospodina sú pri tebe a je tu raj. Ako je to možné, Pane? Ja stratený, ja, ktorý som sa ti spreneveril, ja som ťa vlastne znevážil, znesvetil, tvoje meno som už nemal ako prvé. To, čo si ty postavil a kde si hlava, cirkev ako telo, už nemám, alebo nemal som ako rozhodujúce, ale znova si pri mne. Čo teraz urobíš? Aká tu otázka zaznie? A teraz sa ťa priamo v realite opýta, lebo k tomu musí dôjsť u každého. Prečítam to. Keď začuli kroky Hospodina Boha, 1. Mojžišova, 3. kapitola od 8. verša, chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skrýl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady, Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol, kde si? Čiže sa ťa pýta, kde si? No ja som práve v štádiu, keď už mám predposledný krok k nejakému veľkému vedeckému objavu, keď konečne sa mi naplní všetko, čo som si predstavzal podľa svojich plánov, ale my už vieme cez Igora Hrušovského, preto som použil reálnu situáciu, že aj jeden z najväčších filozofov slovenských povedal, nejde to, je tu nový rozpor. Kde si, pane, som na tej svojej dejinej ceste, len za tými svojimi predstavami života a za svojimi plánmi a za svojim rozumom iba kráčam. Čo mám teraz robiť, pane? To sa pýtaš ty a ja. Ale Adam, čo povedal? A čo hovoria ľudia, ktorí sa skrývajú pred Bohom a nenechávajú si odkryť záhyby srdca? Povedal Adam alebo človek toto. Počul som ťa v záhrade. Bál som sa, lebo som nahý. Lebo už je všetko jasné. Som hriešný, viem, že som sa ti spreneveril, šiel som len po svojich cestách za svojimi plánmi. Tak to už môžem skonštatovať, padol som do priehlbeny, sú tu krízy, ale aj tak sa súdiť tebou, to hovoria tí neveriaci. Nedám, som nahý, nemám zrazu nič, uznávam, som v šoku, ale bojím sa ťa, Bože, lebo ešte na to nie som pripravený, aby som urobil to, čo ty chceš odo mňa počuť. To znamená, daj mi svoje srdce, syn môj. Znova chce nás volať skrze Pána Ježiša, Boh, Otec, Syn, synovia, deti Božie, aby sme sa stali. Daj mi svoje srdce, lebo sa odcudzilo tvoje srdce môjmu životu. Čiže Hospodin v záhrade hovorí veľmi príjemne k človeku, ktorý ťažko zhrešil a znesvetil Božie meno. Kde si? Stratil si sa? Si nahý? Veľmi si zhrešil? Poslal som svojho syna na tento svet, aby skrze neho si bol aj ty mojim dieťaťom. Daj mi svoje srdce. A odpoveď človeka nedám. Ktorý nechce poslúchať Boha. Ktorý nechce dať osľa Pánu Ježišovi. Všetky fakty svojho života mu nechce dať, aby do toho Pán vložil svoju pravdu. Ktorý nechce odovzdať svoju reč Pánu Ježišovi. Rozumieme, čo je to osľa? Dajte si odviazať svoju reč, rozviazať svoju reč, svoj systém pre mňa. A čo rozviaže Boh skrze učeníkov, bude rozviazané, a čo zviaže pre neposlušných, bude zviazané. Takže teraz, kde si? Som nahý, bojím sa. Hovorí tento svet dnes hlavne toto slovo. Ja sa bojím. My máme strach. Nepochopiteľný, nedefinovateľný strach v tej dobe. Tesne pred príchodom Pána Ježiša. My máme strach. A prečo máš strach? Keď ja som láska, hovorí Boh. V láske nie je to strachu. No, lebo sa ti bojím odovzdať tak celé svoje srdce a celý svoj život, že by si nazrel ešte aj do toho posledného záhybu mojho srdca, lebo, a teraz niekto povie, ja chcem mať nakoniec predsa nejaké poistenie v živote. Ja chcem sa vydať, ja chcem sa oženiť, ja chcem byť aspoň trochu úspešný vo svojom povolaní. Niečo, čo človek povie, ja chcem. To je v záhybe srdca ešte možno u teba, u mňa. Ale Pán povie, bol si už znovu zrodený. Keď to máš v záhybe srdca znova, že sa vraciaš k starým veciam, daj si to prepaliť a vyčistiť na posvetenie, ako sme to mali v roku 2017, aby si už mohol mi slúžiť tam, kde ťa pošlem, hoci to bude v búrke, hoci to bude vo vojne, hoci to bude na Marse, hoci to bude v podzemi. Si na to pripravený? Si na to pripravený? Pavol, Marian, Lucia, Ľubo, Anna, Kristina, Miroslav, Peter, Janka, Týmko, Peter, Ľubo, Ľudka, Miroslav a ďalší. Odkryť posledné zrnko, posledný prášok, ktorý niečo ešte ako malinká načasovaná bomba kričí, ale jednu aspoň drobnú vec, ako bohatý mladenec povedal mi, nechaj. Toto všetko som zachoval od mladosti, ale to moje bohatstvo mi nechaj. To nemusia byť peniaze. Každý má svoje bohatstvo. Ale neber mi tie moje city, ktoré mám k rodine, cez ktoré sa viažem svojim systémom na rodinu. Toto mi neber. Nemeň mi tie city inak, že by ty si bol prvý aj v rodine. Nerozviaš moje rodinné zväzky tak, aby si ich na novo inak zviazal. Nechci odo mňa každé osliadko, ktoré tu mám pekne priviazané vo svojom majetku. Jedno osliadko sa volá kariéra, druhé osliadko moja krása, tretie osliadko má svoje pomenovanie a pán hovorí, rozviažte to osliadko, dajte mi, nech ho osedlám, nech ním prejdem ja do Jeruzalema, nech vojdem a potom vám ho vrátim a každé vaše slovo, každá vaša myšlienka bude zdravá. Takže teraz je ten záver. Dáš si rozviazať ako majiteľ, dáme si my, lebo to bolo aj pre cirkev, to je posledné, ako majitelia. Rozviazať tie svoje osliadka, aby sme ho dali pánovi, nech ním vojde on prvý do Jeruzalema, do kráľovstva Božieho, aby sme mali kráľovskú reď už potom aj my. On nám ho vráti. Takže možno povieme, a naozaj nám ho vrátiš. To je moje osliadko. Mám ho tu pekne priviazané celý čas. Vrátim. A vrátim ti ho obohatené. Tú reč svoju, ktorú si mal zatiaľ niekde neistú. Alebo keď si bol vo vzťahoch niekde neistý. To ti vymením za istotu kráľovských vzťahov. Už budeš ako kráľovský služobník, lebo raz budeš tak spravovať národy. Istý si vo vzťahoch nie v zmysle ľudskej suverenity, ale toho zjaveného slova. Takže posledná otázka zaznieva a Jan, zjavenie Jana 3.11 je posledný verš. Dáte si odviazať to posledné osliadko, ktoré máte veľmi pevne zauzlené, tak priviazané, že si myslíte, že ho ani pán nerozviaže? Dajme si ho odviazať. Keď si ho dáme odviazať, zjavenie Jana 3.11 skončím, stane sa to, že korunu, ktorú dnes znova pán ošetril, kráľovskú, korunu kráľovského kňazstva, ktorú ošetril pre hlavu každého, kto tu sedí, cez prepaľovanie v roku 2017, cez posvecovanie, cez posvetený plášť ošetril, lebo plášť je spojený s turbanom, s korunou a s ľanovým opaskom a s iným opaskom ešte kráľovským. Keď tú korunu posvecujúcu kráľovského kňazstva, ktorú má každý od pána, či sa vidí alebo nevidí hodný, si dáš teraz ošetriť tým posledným veršom, tak ako to prečítam, tak ti ju pevne nasadí dnes pán a z tvojej hlavy, lebo to už nebude ani trošku koruna pýchy, už ti tú korunu nikto nezoberie. Už budeš navždy môcť, v roku 2018 je to smerovanie, ísť s mečom ducha pevne, žalm 45, pripnutým ako kráľovské kňazstvo dopredu. Ale keďže pán nám ešte raz opakuje, podľa zjavenia 3.11 sa teraz preverí, či si tú korunu kráľovského kňazstva dáš definitívne nasadiť a ošetriť, alebo povieš ešte, jedno malé osliadko mi, pane, nechaj, to je moje. Takže čítam zjavenie Jana 3.11. Čo skoro prídem, hovorí pán Ježiš, drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Drž tú korunu, ktorú už máš na hlave, aby ti nikto nevzal veniec. Lebo keď nedáš to osliadko posledné, neviem, čo to je v tvojom prípade, tak nebudeš to držať si pevne, čo máš už. To znamená, zasľúbenie Božie máš, že budeš kráľovským kňazstvom a spečatenie ducha budeš mať a korunu kráľovskú, keď teraz dáš rozviazať pánovi to svoje jedno osliadko. Drž to, čo máš, zasľúbenie. Daj si rozviazať osliadko, ktoré ťa viazalo na miesto, na ktorom už nemáš byť priviazaný. Máš byť voľný pre pána. Takže v modlitbe môžeme všetci povedať. Chcem si držať to, čo už mám. Znova si mi dal korunu kráľovskú, prechádzal si sa pred chvíľkou po záhrade, urobil si z tohto zboru a z tohto miesta záhradu. Tvoje kroky boli tiché a plné lásky ku každému z nás. Vánok Ducha Svätého vial, previeval záhyby našich srdc a povedal, kde si? Každý nás odpovedal, som pri tebe, pane, pred tebou, chcem živú vodu, živé slovo. Pozri sa do záhybov mojho srdca, vyčistám všetko, nasaď mi pevne tú korunu kráľovskú, osliadka nech sú rozviazané, ktoré som si chcel držať podľa svojej réžie a premeň mi reč, myseľ, srdce, naplň ho Duchom Svätým a veď ma po tej ceste kráľovskej. Takže môžeme teraz v modlitbe odpovedať na zjavenie Jana 3.11. Áno, chcem si držať to, čo mám, a nechcem, aby mi niekto vzal veniec alebo korunu života preto, že ja nebudem ochotný si dať rozviazať, Pane, to svoje pozemské osliadko pre Teba. Amen. Pane Ježišu, každý hľadá to, čo by ho občerstvilo a nie iba chvíľkovo. My sme počuli v Evanjeliu Jána v 7. kapitole zapísané v 37. verši. Poďte ku mne, keď to hľadáte, čo vás má obživiť a ja vám dám živú vodu. A potečie z vášho vnútra potom a budete ako kráľovské kňazstvo občerstvovať všetkých. A budete môcť pripravovať stoly požehnané pre mnohých, ktorí sú teraz stratení. Ale ďalšia otázka znela, či si dáme preskúmať záhyby srdca a či si dáme odviazať všetky osliadka svojho života, ktoré máme pevne zatiaľ priviazané možno vo svojom okruhu, vo svojej ohrade, vo svojom majetníctve. Pane, my však z toho Tvojho slova sme vyrozumeli, že máme Ti poskytnúť alebo odovzdať každé slovo svojho života, každú svoju myšlienku, aby si to Ty prečistil, previal a potom nám obnovíš myseľ a vrátiš nám novú reč a novú myseľ nám dáš. Tak prosím, Pane, na tú otázku, ktorá teraz v záhrade znieje aj smerom k nám. Kde si? Pavolo, Lucka, Kristína, kde ste byť ďalší? Máme odpovedať, tu som, Pane, pred Tebou a chcem počúvať Tvoje slovo a chcem, keď ma kdekoľvek pošleš a vyšleš, byť Ti poslušný. Teda nech sú odviazané všetky tie osliadka, ktoré som si uchovoval pre seba, aby som sa tešil vo svojom majetníctve pre Teba a verím, že mi to všetko vrátiš tak, že budem zrazu prenesený do tej pravej záhrady a na pravé cesty a ku pravým stolom kráľovského kňazstva, teda tam, kde sa mi bude ponúkať a nielen mňa aj ostatným pravý nápoj a pravý pokrm života. Tak, Pane, chceme si teraz držať tú korunu, ktorú máme od Teba, nechceme ju stratiť, radšej chceme stratiť všetko, čo sme si vo svete držali pre seba ako svetské, aby sme získali požehnanie, posvetenie a možnosť žiť v misii pre Teba. Amen.